Мог бы, здаецца, і паганарыцца. Мог бы, здаецца, і паганарыцца сваімі званнямі. Ветэран, дзед, прадзед. Горш толькі справы са здароўем. Збіраўся ўжо не раз пад рэштай сваіх дзён падводзіць рысу. Ды сёння стрэў былога аднаго высокага кіраўніка, які падбадзёрыў: «І не думайце гэта рабіць, вы нам яшчэ патрэбны».